Pro soudní spor mezi bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou a sedmi reprezentanty české justice se vžil mediální název kauza justiční mafie. Včera vynesl krajský soud v Praze rozsudek, jehož odůvodnění čítá 38 stran. Ten zjednodušeně řečeno říká, když Marie Benešová, sice expresivně, nazvala v souvislosti s případem Jiřího Čunka špičky české justice justiční mafií, měla v podstatě pravdu. Rozsudek není zatím pravomocný, ale už stačil výrazně rozvlnit české justiční i politické vody. Právě o něm bude řeč v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, kterými vás bude provázet Martin Veselovský. Přeji dobrý den. Mým hostem je muž, který zmíněný rozsudek vynesl, soudce Středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Dobrý den, pane soudce, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Na úvod musím podotknout, že dělat interview se soudcem, který bude komentovat či vysvětlovat svůj vlastní rozsudek, se mi ještě nepoštěstilo. Myslím, že ani mnoha jiným kolegům novinářům se tak nestalo. Čím to, že jste se pustil takhle otevřeně do kontaktu s médií?
Tak já od začátku si myslím, že každý rozsudek by měl být vysvětlen před libovolným publikem a v tomto výjimečném případě byl o věc výjimečný zájem. Publikum je výjimečně veliké a výjimečně zvědavé, takže mě to vysvětlování dalo trochu více práce. To je hlavní smysl toho, o co se tady snažím.
Když bych řekl svoji zkušenost předchozí se soudci a s jejich vůlí nebo chutí komentovat své vlastní rozsudky, tak byla téměř nulová. To je nějaká nová praxe mezi soudci? Budete teď častěji chodit do médií, anebo to je čistě jen vaše osobní záležitost, pane Ceple?
No, já bych to asi takhle nevyhrotil, protože znám celou řadu soudců, kteří by byli ochotni zdůvodňovat svoje rozsudky, vysvětlovat tisku, vysvětlovat lidu některé důležité právní názory. Myslím si, že právní vědomí by si to zasloužilo, aby bylo trošku kultivováno, ale problém je v tom, že se jich také často nikdo na nic neptal. Že buď jsou ty případy méně zajímavé, anebo to prostě není v kraji zvykem. Všechna jednání jsou veřejná, ke všem jednáním může kdokoliv přijít, nicméně jednací síně je zejí prázdnotou ve většině případů.
Tak to je budiž střelba do řad novinářů, to se třeba zlepší.
Ne, to je střelba do řad vlastních i do řad veřejnosti, normálních lidí.
Minimálně v jednom jste ale prvenství utržil, vy jste rozsudek k tomuto případu předčítal a vynášel před kamerami. To znamená, je zaznamenán, je kdykoliv k puštění a může být komentován či kritizován. Proč jste tak učinil?
No, v tomto případě to bylo zcela funkční. Jednak tedy jednání je veřejné, ale pakliže se jedná o takto citlivém tématu, jako ovlivňování sporů, zákulisní jednání a podobná závažná obvinění, tak považuji za těžko hájitelné, aby jednání o tom bylo tajné, aby se to skrývalo před veřejností, protože také by to ta veřejnost vůbec asi nevzala, bez ohledu na to, kdyby byl rozsudek stejný.
Justice, česká justice je často ze strany veřejnosti a možná i novinářů nesnad osočována, ale označována za relativně uzavřenou společnost, která hájí jakési právo nevynášet své špinavé prádlo ven. Pokud bychom toto, co se odehrávalo před vaším soudem, nazvali špinavým prádlem, tak jste to porušil. Nebyla nějaká snaha to naopak více nechat doma? To znamená nejít s tím na veřejnost takovým způsobem, jaký jste zvolil vy?
Já jsem nezaznamenal žádné takové neoficiální náznaky. Jediný naprosto jasný byl návrh žaloby, aby se vyloučila veřejnost dne 12.5., a to je ovšem naprosté právo stran, že jo, strany mohou navrhovat, co chtějí během procesu a je to odpovědnost soudce, jestli jim vyhoví.
Vy jste neměl žádnou pochybnost, že byste jim třeba vyhověl?
Já jsem ještě nikdy veřejnost nevyloučil, i když některé situace jsem o tom uvažoval, ale sami strany to nepožadovaly, takže nebyl důvod to nikdy zatím udělat. A v tomto případě bych to považoval za absurdní.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu soudce Středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Připomeňme, že v podstatě hlavním předmětem té žaloby, o které se bavíme, je prohlášení Marie Benešové z vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, které znělo, je zde taková ta zákulisní mafie, která se snaží justici plně ovládnout a která se snaží v zákulisí ovlivňovat kauzy. Takto jste označil tuto větu vy sám, pane soudce, ve odůvodnění toho rozsudku?
Ne, počkejte, ono toho je právě tady je jeden z kritických bodů celého případu, protože Marie Benešová toho řekla daleko a daleko více. Ona se vyjádřila ve třech různých mediálních prostorech, jak bych to nazval, tiskem, rozhlasem i televizí. A řekla toho velikánskou spoustu a žaloba všechno toto zažalovala a učinila předmětem žaloby. Takže ten předmět žaloby jsem nevymezil já, to za prvé. Předmět žaloby vždycky vymezují žalobci a všichni ostatní jsou povinni to respektovat, včetně soudu. A za druhé tedy ten předmět byl nesmírně široký.
Tak v tom případě jsem já, na základě toho, co jsem si přečetl v odůvodnění, jsem vytrhl tuto jednu větu. A když ji takto položíme, vzhledem k tomu, že jsme v Českém rozhlase jedna radiožurnálu, tak jaký je tedy váš názor, pane soudce, na tuto větu? Ta se zakládá na pravdě, nebo je možno nějakým způsobem ji vyvrátit?
Lze k ní přistupovat ze dvou hledisek, já jsem zkoumal obě dvě. Jedna tedy to důležitější, jestli se zakládá na pravdě, jestli to má nějaký reálný skutkový základ. Ukázalo se, že ano. A potom ta druhá stránka věci, jakým způsobem to bylo řečeno. A tam jsem z některých hledisek dospěl k závěru, že to moc vhodné nebylo. To znamená, kdyby se jednalo čistě o tu formu, tak by to pro Marii Benešovou vyznělo hůře. Nejsem schopen rozhodnout, jestli by to samo o sobě stačilo ke stejnému výsledku. To už by byla spekulace.
Do spekulací se rozhodně nebudeme pouštět. V každém případě mezi tou...
No hlavně byl by to jiný výrok, který jsem neprojednával, takže je to zbytečné nad tím bádat.
Tak, ale minimálně mezi výroky, které jste projednával, patří i výrok, že žalobci manipulují kauzami a že se žalobci snaží ovládnout justici. To jsou opět další vytržené výroky z toho,
To je to, co si z toho žaloba vybrala, vysyntetizovala z té ohromné hory výroku jako úplné jádro a hlavní myšlenku.
Tak ve chvíli, kdy položíme tyto dvě věty vedle sebe, že žalobci manipulují kauzy a že se žalobci snaží ovládnout justici, k čemu jste v těchto bodech došel?
Dospěl jsem k tomu, že není jisto, jestli žalobci manipulují kauzy, ale paní žalovaná měla plné právo si to myslet, anebo měla plné právo to tvrdit veřejně, protože okolnosti byly takového rázu, že zavdávaly značné pochybnosti.
Nefunguje v tomto případě čirou náhodou presumpce neviny, protože z čistě laického hlediska ve chvíli, kdyby Marie Benešová kdy toto veřejně řekla, tak se to dá chápat jako osočení státní zástupce.
Ne, to je úplná dezinterpretace. Právě jako se lidé často ptají, jak je to, kdo je vinen a kdo zahajuje žalobu, tak tedy opakuji, žalobu vymezuje žalobce, ten rozhoduje o tom, co se bude projednávat. A co se týče prezumce viny, tak ta funguje pouze v trestním řízení u trestního soudu. Toto je civilní spor a v civilním sporu jsou strany zásadně rovné. Není vůbec žádný důvod, aby jedna měla nějaké výhody. A dokonce v ochranách osobnosti, což je tento speciální případ, je to ještě daleko složitější, protože každá ze stran dokazuje určitou část toho, co je projednáváno.
Tak a ve chvíli, kdybyste, pane soudce, zkoumal pozadí či relevanci či pravdivost těch jednotlivých vyjádření, které označila žaloba, tak je možno vzít ta vaše jednotlivá zjištění a jednotlivé závěry týkající se těch výroků a udělat z nich, či vyvodit z nich závěry, které by se týkaly kvality a stylu práce celé justice?
To bych asi zásadně odmítal, protože tady jsme se bavili o 7 lidech. Z nich mimochodem, jak už si všimla i média, je tam soudce jenom jeden. Jeden z nich je soukromá osoba. Proti jednomu z nich bylo vyhověno, takže vůbec s tím nesouvisí, takže jich vám zbyde poměrně malá skupina a jsou to státní zástupci. Postavení státních zástupců je trošku jiné než soudců, to za prvé. A za druhé, jak státních zástupců, tak soudců jsou stovky a tisíce, takže na základě několika lidí něco vyvozovat je poměrně drastické. Já předpokládám, že v každé tisícihlavé skupině najdete lidi, které jste schopen podrobit kritice.
Říká ve 20 minutách radiožurnálu soudce Středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší. Vy jste se ve svém rozsudku, pane soudce, také celkem podrobně pustil do rozboru termínu mafie, který použila Marie Benešová. Vy jste ho prozkoumal jak z historického hlediska, tak z hlediska semantického a tak dále. Proč tak podrobně zrovna u tohoto termínu?
No tak protože právě zase žaloba poukázala na to, že tento termín jí obzvláště, tedy její žalobce se cítili ukřivděni tímto termínem a považovali ho za klíčový. On je skutečně jistým surovým způsobem výstižný, ale řekl jsem, že tedy právníci by neměli používat podobné bulvární termíny a stojím si za tím, právníci mají vysvětlovat spíše přesněji, o co jde, odhalovat, než věšet na věci barevné nálepky.
To znamená, a v tuto chvíli mafie je takovou barevnou nálepkou?
Jeví se mi to tak, protože říci o něčem, že je mafie, to je poměrně bezbřehé prohlášení. Našel jsem celou řadu významů toho slova. Čas jsem jich ani nemusel hledat já, protože už je našel přede mnou ústavní soud v jednom nálezu, který se mohl téměř bez změny opsat. Tam ten rozbor byl podán naprosto jednoduše, jednoznačně, srozumitelně. Že pojem mafie tedy sahá od té klasické zločinecké organizace až po úplně nevinnou skupinu lidí, která se vesele takto označila jako třeba mafie pana prezidenta Masaryka, že jo, spolek, který existoval.
Za první světové války. No, do jaké míry jste mohl být zcela nezávislým a nestranným soudcem v této věci ve chvíli, kdy se jednalo o věcech, o praktikách, o kvalitě práce uvnitř systému, kterého jste minimálně, co se vašeho profesního života týče, dlouholetým členem?
To je zajímavá otázka, kterou mi ku podivu ještě nikdo nepoložil.
Jsem rád.
A mohu k ní říci, že hned na začátku jsem písemně vyzval strany, aby se vyjádřili, jestli mě považují za nepodjatého. Protože jsem očekával, že by se tato námitka mohla vyskytnout, protože se jedná o osoby natolik známé a jejich tolik, že je velice asi těžko najít v České republice právníka, který by je neznal. Na druhé straně ještě k tomu je třeba dodat, že jsem měl velikánskou výhodu, že jsem právě civilní soudce a s trestními státními zástupci, navíc ještě teda převážně z Moravy nebo z jiných koutů republiky, vůbec nepřicházím do styku.
A jinak řečeno po té vaší výzvě, aby se vyjádřili k vaší případné podjatosti.
Všichni řekli, že nevidí v tom žádný problém. Je to v protokole a takže jsem na základě toho začal jednat, abych to nezdržoval, že jo? Protože začnu jednat, pak namítnou podjatost. Se to bude zbytečně zdržovat, je lépe to vyřešit rovnou na začátku, tuhle záležitost.
Když se vrátíme zpátky k samotnému případu, byť podstatou toho, co vy jste zkoumal a o čem jste rozhodoval, není kauza lidoveckého předsedy Jiřího Čunka, ale minimálně ve věcech těch, řekněme, výrazů expresivních Marie Benešové, tak se této kauzy dotkl. Vy jste kromě jiného už dříve v médiích řekl, že se cosi dělo se spisem lidoveckého předsedy Jiřího Čunka. Jak jste to zjistila,
prosím
co
vás,
se dělo?
To je lehká dezinformace, která vznikla nevím kde. Někdo se zřejmě ztratil v rozsudku, protože já jsem citoval to usnesení pana Arifa Salichova, který tedy na to poukázal jako první. A lze si to opět ověřit z internetu. Když si někdo dá práci a prostuduje těch 34 stran pana Salichova, tak to tam najde.
To znamená, že vy jste podstatu toho, jestli se opravdu ztratila první strana ze spisu Jiřího Čunka,
to
či ne.
Všechno
tak to
obsal od pana Salichova a věřím mu. Akorát jsem poukázal na to, že pan Salichov to interpretoval jednoznačně ze tří možností v neprospěch tedy státního zastupitelství v Přerově. A nenašel jsem nikde vysvětlení, proč, když byly dvě další stejně aktuální možnosti.
Pane soudce, je tento spor, o kterém hovoříme, to znamená spor mezi bývalou nejvyšší státní zástupkyní Marií Benešovou a těmi sedmi lidmi, z nich někteří jsou zástupci české justice, je ten spor nějak důležitý pro celou českou justici v tom smyslu, že si při něm v podstatě, když to opravdu hodně zkrátím, dvě po sobě jdoucí garnitury vyříkávají, co proti sobě mají?
To si myslím, že jsou všechno interpretace, které mě nepřísluší. Já jsem rozhodoval spor a bude zábava na další měsíce pro politology, analytiky, komentátory a podobné instituty, aby bádali nad tím, co to znamená, co z toho lze vyvodit, jaké to bude mít následky, ale soudce by se k tomu asi vyjadřovat neměl.
Chápu, že tito všichni, které jste jmenoval, z toho mohou mít zábavu. Myslíte si, že v těchto momentech už někdo hledá cestu, jakým způsobem znevěrohodnit vás jako soudce, který takto možná pro minimálně stranu žaloby rozhodl nečekaně?
No, je to naprosto normální, protože to účastníci dělávají. Soud je poměrně krvavá aréna a nemá smysl si zastírat něco jiného. Ty lidé tam přicházejí s problémy, které tíží, považují za velmi vážné a často to prožívají velice vášnivě. Takže to, že potom začnou útočit všemi dostupnými prostředky, není nic neobvyklého.
To znamená, že to očekáváte?
Mě by to nepřekvapilo, my jsme na to zvyklí. Speciálně v oboru ochran osobnosti je velice časté, že lidé jsou velmi bojovní, protože řekne se, že jde tedy jenom o čest, ale ono, když se to člověku stane, tak to pociťuje docela hodně úkorně. Víc, než když má zaplatit jenom nějaké peníze.
A když se dostaneme zpátky na začátek, kde jsme mluvili o tom, z jakého důvodu vlastně postupujete vůči médiím teď tak vstřícně, tak není tento postup pro vás potenciální slabinou v případě, že se bude někdo snažit na vás zaútočit a znevěrohodnit vás?
Znevěrohodnili by mě pouze v případě, že by se ukázalo, že nějak nadbíhám nějakému médiu, které je jedné straně, je s ní nějak personálně spojeno třeba, nebo takovým to nějakým způsobem. A tomu já se snažím vyhnout tím, že se věnuji maximálně všem médiím, která jsou dostupná. Obávám se dokonce, jestli toho není pro diváka a posluchače už trochu moc.
Těžko říct, to necháme na jejich soudu. V každém případě soudce Středočeského krajského soudu Vojtěch Cepl mladší je hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. V odůvodnění svého rozsudku, pane soudce, mluvíte také o veřejném zájmu. Výrok paní Marie Benešové, nebo respektive ty všechny výroky, které jsou zmíněny v žalobě, byly podle vás ve veřejném zájmu?
No, to nebyly jenom podle mě, ale dokonce podle jednoho nálezu ústavního soudu, který jsem opět ocitoval, který velice podobný, dosti dramatický problém cti soudce prohlásil za veřejný zájem. Jiná věc je, že pakliže je něco veřejného zájmu, tak to není důvod, abychom se k sobě přestali chovat slušně. Že pakliže je kritika třeba velice ostrá, důrazná, závažná, tak nemusí být kvůli tomu zbytečně urážející. A snažit se to tedy říci pokud možno spíše přesně než maximálně bombasticky. To je.
A teď jen se omlouvám za to, že vám budu klást otázky, které jako soudce považujete za zcela triviální, ale přesto, ve chvíli, kdy se pohybujeme ne v trestně právní oblasti, kde tedy platí prezumce neviny, tak ve chvíli, kdy jsou záležitosti, které se týkají soudců, státních zástupců, veřejně činných osob, věcí veřejnou, tak fakt, že prostě kdokoliv jiný veřejně činný se sebere, a byť by to nebyla pravda, tak to řekne o tom daném jiném veřejně činném člověku.
Takže to není pravda, tak ten spor pochopitelně prohraje. To je právě to na tom nejdůležitější. Na tom jsem ten spor stavěl. Jestliže to není pravda, tak to nevyhrajete. To je celý problém.
A ještě další věc. Na stránce 23 svého rozsudku píšete zajímavou věc, minimálně z pohledu novináře. Píšete, soudci a potažmo státní zástupci jsou de jure veřejnými osobami, u kterých lze s veřejnou kritikou počítat, a proto musí být tato kritika posuzována benevolentněji než u jiných občanů.
Dokonce mám pocit, že je to zase citát nálezu ústavního soudu, anebo v nejmenším parafráze, takže to jsem nevymyslel.
Jsem nechtěl vědět, jestli jste to vymyslel nebo ne, spíš mi jde o to, jak tuto větu či tento fragment nálezu ústavního soudu převést do praxe. To znamená, že opravdu všechny veřejně činné osoby by měly být zvyklé na to, že možná i ze strany novinářů.
Že se lidi často dotazují a že je často kritizují. Já jsem tento rozsudek díky strašlivé medializaci vystavil největší možné kontrole, kritice. Předpokládám, že je to text opravdu čtený více, než je obvyklé, a zkoumaný, a každý na tom může najít nějaké nedostatky, to je prostě riziko. Celá tato metoda ukazuje samozřejmě chyby i moje vlastní, kterých jsem si vědom.
A řekněme, míra té kritiky, byť by měla být posuzovaná benevolentněji, tak tu míru bude určovat případně potom soud?
Ano, jistě. To je tam také rozvedeno, že právě proto, že soud vlastně rozhoduje ve své vlastní věci, což je trošku problém, že jo?
Ano.
Všichni cítíme, že to je problém, tak právě proto by měl být velmi benevolentní v těchto situacích. Protože vysvětluje dále ústavní soud, je to také automatická a přirozená protiváha soudcovské nezávislosti. Soudce je nesesaditelný, nemůže být dotčen nějakými personálními vnějšími zásahy, ale proto by se měl smířit s tím, že si o jeho rozhodnutí mohou lidé myslet své a nejenom myslet, ale také to říci nahlas.
Tak a poslední otázka, pane soudce, bude vaše argumentace a váš rozsudek, to, co jste do něho napsal a jak jste to vyargumentoval, bráno v justici jako příklad, neříkám jako judikát, ale jako příklad toho, jak rozhodovat a argumentovat v adekvátních příštích budoucích kauzách?
To já nemohu předvídat. Když se to někomu bude líbit, tak to použije, když se to líbit nebude, tak to nepoužije. Jinak nějakou automatickou závaznost to nemůže mít, protože jsem soud nejnižšího stupně v této hierarchii.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut, alespoň jemně jsme nahlédli do argumentace soudce Středočeského krajského soudu Vojtěcha Cepla. Když budete pečliví, tak i v jiných médiích si najdete celý text jeho rozsudku a budete se jím moci probrat sami. Pane soudce, děkuji, že jste přišel. Díky za váš čas a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu.